Achete gela ke erler no lo doar.
Ben, dit ku har ka hin bausano.
Az az bit sen mude.
A dis gu mi ben.
De bidea tam ti sal gal do ye.
A ba ye. On ma ken trolio.
Hein? Pis se mude velar. Ya hogmon peler pus behande sever de zondra. Mais me ce disket par un commence de ce qui brason me ce disket andra ar verb gut guzut azu diufissen da implige andra gut giz savoir pe gut giz beboars
et il dress hors mode vise implige de calas gan ar verb gut tamen et ar stum bois andra nos nos laquet ar nom da jonjal Justement, blâme d'arpéser en masse, mais ça, quand va changer un ton, un garçon, une phrase, mais remarquez, ar square d'auster, ça, quand un verbe good, à quelle dasigas, un dramaning, vi comprenne, des mots talvoudegas, noé, d'allerie mode, poise, bar phrase. Pas vis impliqué d'un verbe good, quand arster kaugouyegas, kaugouyegas. Ar verb a ne scala ster, bar phrase a gazig a sendra manang a bouez, a ne c'hell erket d'an a pas kaout kousti ez bar phrase, mi komprenn ster ar phrase, se reng be pouezet, pouezet mort. Da ar phrase gant a verb gout, gant ster ar vouyegez, ba gout a vo pouezet mort, giz gar ba ar skouer gout a raon, me vouer an dras, a pot vouer mont var velo, on a vouer far bouit.
Ya, pouezet ve var verb par voir a pugure daout dom diski da real ar vouyegez.
E a neus ar vouyegez a neke de nal. Pe e voir, pe ne voir ket. Seng reng be pouez ed mod var gout, var gwer, vid an dud komprenne an istoar gouyegez.
Ye, yeah. Malar on bram me voir mont da me gueul e bem nons da eizar. Me voir mont da me gueul e bem nons da eizar. Neke me mostrar.
A mout tegaz an istoar sa da implij a... Ar verb gout plas ar stum mir ordinel gant ar verb bea. Ben ne, var ar pez moe remarket, ar verb gout ne ket pouezet kemen mi. Petramen ne ket e abouen pouezet. Giz bar skouer teus gwed a petramen ar skouer al a moe chonjet ar pot, ou e mont var velo, bem.
Ah, teus pouezet var mont. Kator vi var gout.
Pe var pe mont var velo. Figure ahin, ar pez a zo a bouez e mont var velo, hag implij ar verb gout zo vid digas o jonj bouez amen, a me jonj ding ar verb a hag emer an temik ur ster ur verb skoazel giz memeus gwet velo devezal, memeus debret pesket da vern, ar pez a zo a bouez e ar verb dibi, a ne ket ar verb skoazel a zo kaout e leget meus bar frazen. Ar verb skoazel a zigaz un espez mod un doare da implij ar verb, hag ar verb a zigaz ar ster e a e dibi pe mont var velo pe an real, men e ket ar verb skoazel, setu e dibouezet. Ar pez a zeus ken an ra e gant ar mod a lerchia ar poez bar frazen e c'hellou ar memeus verb chanj ster. Ma gemerom ar skouer ber gant an daoster, ar pot a vouer kan, ar pod vouer kan, ar pod a vouer kan. E bet pouezet war an daou verb.
Ah, e gwez de gan, goud ar kan.
Goud ar kan, ya. Me ar pod vouer kan, ar pod zo bouez de gan. A survoar vo ispenet an draman an bar frazen, ar pod vouer kan dezul d'an auvern. Hag a ha, e kentar di bouez ar verb goud bar frazen. Hag e komprenn ar durstu, n'ur glevet ar pez e belard, gomperner d'orstu, PEB implijet gout gant ar ster gouyegez, PEB implijet vid degaz ar stum bouez. Setu, viton e ar skouer mod, eus ar pez a c'hell da zegaz ar pouez lak e mod barz ar frazen.